Максиму Богдановичу у Менску. Разом з былымі кандыдатамі ў прэзідэнты і кіраўнікамі іх штабоў паразважаем, якія ўрокі плошчы 2010 можна скарыстаць на будучых прэзідэнцкіх выбарах. А таксама высветлім, чаму ў Бабруйску кіроўцы таксі, кіроўцы сацыяльных таксі не хочуць вазіць інвалідаў на забаўляльныя імпрэзы. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Живая свобода с Ганной Соус.
Сёння ў Слуцку судзілі актывістку Зінаіду Цімошак, якая 23 лістапада арганізавала ў Доме культуры вёскі Казловічы ў Слуцкім раёне прагляд фільму «40 дзён Сялянскай Рэспублікі», прысвечанага падзеям слуцкага паўстання. Суд толькі што скончыўся, і на сувязі са Слуцку наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
За гэты прагляд, які, собственно, яшчэ і не пачаўся, ворваліся міліцыянты, яго спынілі, і за гэта мерапрыемства яе зараз судзяць нібыта за арганізацыю несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Зінаіда Цімошак выступіла, не пагадзілася з гэтай віной, яна яе не прызналася і ўвогуле заявіла, што такімі мерапрыемства не трэба ніякіх дазволаў атрымліваць, а тое, што яе інкрымінуецца, што яна нібыта правяла ў дзяржаўнай установе, яна лічыць гэта незаконным абвінавачаннем, бо на яе думку, такія установы, як Дом культуры, належаць усяму народу, тым ліку беларускамоўным людзям, якія маюць права праводзіць свае мерапрыемствы, свае імпрэзы ў такіх памяшканнях. Выступілі сёння сведкі, гэта 6 чалавек, 5 з іх гэта людзі, якія ўдзельнічалі ў гэтай імпрэзе, то ў асноўным все людзі сталага веку, якія большасць з іх размаўляе па-беларуску, яны все казалі, што ім вельмі было цікава больш даведацца пра гэта мерапрыемства, пра паўстанне і тое, што яны засведчылі, што міліцыянты іх некалькі гадзінаў потым трымалі, не выпускалі нават у прыбіральню. Адной жанчыне стала кепска, але вось так тым не менш паводзіліся міліцыянты. І выступіў сведкай міліцыянт, які кіраваў гэтай аперацыяй, які прызнаў у судзе, што ён непасрэдна распарадзіўся атачыць вот этот будынак сельскага дому культуры міліцыянтамі. Зінаіда Цімошак згадала, што ён служыў у паўднёвай Асетыі і спытаў яго, чаму вы ставіцеся так да людзей, як да экстрэмістаў, як да баевікоў. На гэта сведка нічога і не змог адказаць. Ну і працэс сёння завершыцца. Суддзя 5 гадзінаў, суддзя яго спыніла. Сказала, што ён будзе перанесены на 23 снежня, і тады ўжо замовчаны закончаны. Хаця засталося толькі вынесці пастанову, бо ўжо сведкі заслуханы, ну і яшчэ вывучыць матэрыялы справы. Зінаіда Цімошак, каментуючы вось вынік гэтага працэсу, сённяшні вынік гэтага дня суду, сказала, што хаця суддзя паводзіцца карэктна, але яна в прынцыпе не мусіла завадзіць гэтую справу, завадзіць гэты працэс, пачынаць яго, бо няма ніякага парушэння ў тых дзеяннях, якія зрабілі людзі. Яны запрасілі навукоўцу Ніну Стужынскую, якая таксама выступала, таксама падтрымалася гэтай пазіцыі. І заявіла Зінаіда Цімошак, што нават калі ей дадуць штраф, і пасадзяць на суткі за гэта, яна будзе дамагацца адмены і будзе абскарджваць гэта рашэнне далей нават у камісіі па правах чалавека ООН.
Алег Груздзіловіч са Слуцку. Такім чынам, рашэнне суду 23 снежня. Радыё «Свабода» вяла жывы рэпартаж суду на сайце свабода.орг. Як вы маглі пабачыць, калі глядзелі наш сайт, вся судовая заля была запоўненая. Цімошак прыехалі падтрымаць як людзі са Слуцчыны, Менску, так і з іншых гарадоў Беларусі. Сама Зінаіда Цімошак раней працавала настаўніцай у вясковай школе пад Слуцкам.
23 снежня адбудзецца суд над прадпрымальнікам Алесем Макаевым. У перадачы «Вольная студыя» ён патлумачыць, чаму слуцкае паўстанне для яго больш важнае за ўласны бізнес.
Гэта мае лагічную ўсё ж такі сувязь. Стан Лукашэнка, як ён кіруе краінай, і што зрабіў з падзеламі ўладаў, што зрабіў з выбарамі, і што робіць з патрыётамі Беларусі. З ушаноўваннем выбітных падзей, герояў.
Вольная студыя, хвіліну праз 25, а 23 снежня глядзіце на сайце «Свабоды» жывыя рэпартажы судоў на Зінаідай Цімошак і Алесем Макаевым. Вы на хвалях «Радыё Свабода». 19 снежня 2010 года у Беларусі адбыліся прэзідэнцкія выбары. Паводле афіцыйных вынікаў перамог Александр Лукашэнка, які набраў 79%, 67% галасоў, абышоў 9 іншых кандыдатаў. Увечары 19 снежня, 3 гады таму, у Менску адбылася штотысячная акцыя пратэсту супраць фальшывання выбараў. Спецназ разагнаў акцыю, было затрымана каля 700 чалавек. 49 чалавек былі асуджаны паводле крымінальных артыкулаў. З іх 4 кандыдаты на прэзідэнта: Дмітрый Вус, Владзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў і Мікола Статкевіч. Статкевіч дагэтуль застаецца за кратамі. Якія ўрокі 2010-га перад прэзідэнцкай кампаніяй 2015-га? Пра гэта ў былых кандыдатаў і сябраў іх камандаў пытаўся наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Былы кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус адбыў за кратамі амаль год і быў памілаваны Лукашэнкам, хоць прашэнне не пісаў. Ён лічыць, што ў 2015 годзе будзе іншая пазіцыя, якая павядзе краіну да рэформаў і дэмакратыі. Паводле Вуса, галоўны ўрок кампаніі 2010 такі:
у нас апазіцыі ў Рэспубліцы Беларусь нету. Ёсць апазіцыя, которая падтрымлівае рэжым скрытна. Гэта самы асноўны ўрок для мяне. І што з гэтымі людзьмі нельзя ни в какой мере работать, потому что они не заинтересованы в продвижении демократии. У нас на сегодняшний момент демократии нету, такого вообще института власти нету, как выборы. Это клоунаду, которую сейчас пытаются устроить оппозиция, это все с подачи администрации президента делается.
Сябра каманды кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Дзмітрый Бандарэнка таксама быў асуджаны па справе 19 снежня, а потым вызвалены з калоніі Відзьба-3 па ўказу Лукашэнкі аб памілаванні. Цяпер ён знаходзіцца за мяжой. Бандарэнка лічыць, што не трэба рыхтавацца наўпрост да кампаніі 2015 году, а трэба шукаць момант для дзеянняў, які можа надысці і раней.
Я не кажу пра выбары, канешне, мясцовыя, таму што чую там здуры суцэльныя. Ось, ну просто вот ситуация, как на Майдане в Украине. Треба скористовывать ситуацию. Треба тримать руку на пульсе и отчувать настрои народа.
Шмат хто з удзельнікаў плошчы трапіў пад пераслед, шмат каго кінулі за краты, некаторыя апынуліся за межамі краіны. Як запабегчы такім наступствам?
Да, падзей 2010 года было забойства лідара апазіцыі, журналістаў, забойства Олега Бібеніна. Тут, на жаль, не мы выбіраем, а ворог выбірае, якія ён сродкі будзе скарыстоўваць. Безумоўна, трэба думаць аб тым, каб мінімізаваць наступствы для большасці шараговых удзельнікаў, але без самоохвярности не обойтись, и треба быть готовым до всего, потому что это мы выбрали шлях не гвалтовного супротива, а диктатура таких обязательств на себе не брала.
Былы кандидат у президента Ярослав Романчук не избирается выставлять свою кандидатуру на новых выборах. Ён кажа, что основный урок полягає у тым, каб не хлусить, не подставлять один одного.
Перш за все, это тычется оппозиция, не столько улады. Коли люди, якія декларують, что яны демократы, европейцы, працавалі і паводзілі сябе згодна з еўрапейскімі каштоўнасцямі, выконвалі тыя абяцанні, якія яны рабілі, не хлусілі, не падманвалі, не распускалі слухаў, тады б давер да апазіцыі адзін аднаго быў зусім іншы. І самае галоўнае, адзінай альтэрнатывай Лукашэнкі з'яўляецца ліберальная павестка дня.
Кіраўнік штабу Владзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў, які быў асуджаны на 2 гады ўмоўна, кажа пра 3 урокі з кампаніі 2010 году.
Перший урок, коли мы хотим, как план, связанный с мирными демонстрациями, был переможным, нам потребна подтримка большинства громад. Другий урок, что оппозиции треба значно меньше тратить часу на внутренние разборки, а треба казать про то, что важно людям. И на этом будовать свою кампанию. Все ж таки, один кандидат не является панацеей, а вельми важный чинник у выборшей кампании. Ну и третье, треба просто быть ширыми с людьми. Коли мы их кличем на площадь, для чего мы их кличем?
Сергей Марцелев был керовник выборчего штаба Миколы Статкевича, был осужден за удел у акции протесту на 2 года умовно. У ліпені гэты тэрмін скончыўся, і палітык атрымаў права свабодна ездзіць па краіне і за мяжу. Паводле Марцелева, паколькі галасы выбарцаў Беларусі не лічацца, самае важнае правесці ўдалую мабілізацыйную палітычную кампанію.
итоге мобилизационная кампания с большим количеством кандидатов вылилась в массовую акцию, самую удачную за последние 11 лет в Беларуси, 40-тысячную демонстрацию. Вопрос о едином кандидате не актуален до тех пор, пока голоса избирателей не начнут считать. Важно, чтобы те, кто решит баллотироваться в президенты в 2015 году, несли ответственность за свои слова и были готовы нести ответственность за то, что будет происходить в день выборов, для того, чтобы люди, которые им поверили, придут на мероприятие, впоследствии не были этим разочарованы.
Павел Северинец, сябра штабу экс-кандидата Виталя Рымашевского, отбыл 3 года химии. Северинец каже про урок разъединенности.
Коли в 2015 году повторится ситуация 2010 года с несколькими демократичными кандидатами, то все может скончиться еще хуже. А тому это урок единства, это выклик для всех тех людей, которые зараз претендуют, как стать лидерами, ну, обовязково треба домовиться. ПХД этот урок выучила, мы зараз не вылучаем своего партийного кандидата, а пропонуем себе платформу для объединения. Для того, как у нас был один лидер, один стратегия, один команда. Ну, а главный сутностный урок, на мой погляд, в том, что не хапило духу. И вот поглядите на украинцев, которые начинают свой майдан с молитвы, которые разом спевают гимн, которые тримаются каштовностями и морали, как стрижню супротиву. Этого, на жаль, на площади 2010 не было. Тому и урок одинства, и урок духу нам треба выучить.
Былы палітвязень Павел Северинец. У пятницу 20 снежня на ваше пытанне падчас онлайн-конференции адкажа былы кандидат у президента і сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Якія ўрокі далі выбары 2010 году, як выглядаюць перспектывы? Задавайце пытанне Віталю Рымашэўскаму праз сайт «Свабоды». У эфіры «Свабода» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Слуцку судзяць актывістку Зінаіду Цімошак, якая 23 лістапада арганізавала ў Доме культуры вёскі Казловічы ў Слуцкім раёне прагляд фільму «40 дзён Сялянскай Рэспублікі», прысвечанага падзеям Слуцкага паўстання. Рашэнне суду абвесцяць 23 снежня. 29-й дзень працягваюцца ў Кіеве акцыі пратэсту супраць спынення еўраінтэграцыі Украіны. Гомельскія актывісты ездзяць у Кіеў на Еўрамайдан, каб падтрымаць украінцаў у змаганні за перамены і лепшую долю. 3 года тому у Менску была жорстка разогнанная шматтысячная акция протесту супраць фальсификации президентских выборов. Патрабаванне не допустить размещения на территории Беларуси российских войсковых базов увойдзе у программу всех кандидатов от партии БНФ на мясцовых выборах. У Бабруйску инвалиды-вазочники могут корыстаться социальным такси, только каб наведывать медичные социальные установы. І зараз пра сітуацыю з інвалідамі-вазочнікамі ў Бабруйску. Як вы чулі, яны могуць карыстацца сацыяльнымі таксі толькі каб наведваць медычныя і сацыяльныя ўстановы. Што да забаўляльных мерапрыемстваў, то таксісты адмаўляюцца іх туды вазіць. Пра гэта стала вядома з публікацыя ў сацыяльных сетках. Людзі ў інвалідных вазках заявляюць, што іх права на свабоднае перасоўванне абмяжоўваецца, яны вымушаныя сядзець у чатырох сценах. У сітуацыі разбіраўся Андрэй Белагобаў.
Бабруйская инвалидка-возвышница Настя збиралася наведать у вечера презентацию косметики. Звыкла набрала номер социального такси. Як яна стверджая, диспетчерка яе выслухала и отмоилася выконывать замову.
Мне сказала диспетчер, что водители не любят, когда инвалиды выезжают куда-то развлекаться, где-то в больницу или в онкологию отвозили человека. Это как бы серьезно, выезжать развлекаться, на все презентации косметики и так далее. Они не хотят водить, но очень
Апавядае пра сітуацыю Наста. Як зазначае суразмоўніца, раней на забаўляльныя мерапрыемствы яе сацыяльнае таксі вазіла, цяпер жа адмовілася. Наста спрабуе апраўдаць паводзіны таксіста тым, што прэзентацыя пачыналася о 19 гадзіне і, магчыма, ён не меў часу. Яшчэ яна кажа, што сацыяльных таксовак у Бабруйску замала.
Водзіцелю тоже можна паняць. Адна машына на горад. Это очень утомляет. Не один инвалид на городе. Например, в Минске там хотя бы одна машина на район, а у нас одна машина на город. Если бы была какая-то служба, чтобы вот инвалидов позвонил, возили, платили водителям достойную зарплату, а не то, что они там у нас на добровольных началах. Машин бы больше дали, хотя бы штук 5 на город.
Владельца социального такси признает, что девчине инвалиду было отмолено у оказания послуги, аргументуя тем, что працовный день у кировцы на той момент уже скучно.
В 9 вечера нужно было ее забрать. Это не входит в наш рабочий распорядок. У нас бывают заявки в 7 утра, в 8. Если это касается врачей или вот лечебных процедур, мы мы не отказываем никогда. В Абруйске одна машина такая, это ляцкие инвалиды возят.
Суразмовница признает, что инвалиды не повинны подлаживать свой вольный час под график оказания им транспортных послуг. Поводы инвалидов социальное такси не бесплатное, а на проезд я нанимаюсь 50% знижку. Машина обсталеванная адмысловым подъемником, якого у звычайных таксі няма. Пасля з'явлення ў сацыяльных сетках невялікага паведамлення пра сітуацыю з Настай, яшчэ адна бабруйская інвалідка-вазочніца Інга Татур адрэагавала допісам, як надакучыла жыць у залежнасці ад іншых людзей.
Гэта ж заўсёды трэба жыць з аглядкай, ці будзе той таксі, калі канцэрт які, якія госці, трэба ведаць, што да 5 трэба паспець вярнуцца дадому. Я нічога не хачу сказаць пра нашага кіроўцу, ён добры дзядзька, з ім можна дамовіць, але гэта заўсёды твая несвабода яшчэ больш несвабодная становіцца. Мы ж ездзім не толькі ў бальніцы. Ездзіла на 40 дзён па бацьку, мы збіраліся ў 4 гадзіны, мне ў 5 ўжо трэба было вяртацца.
Каардынатар офісу па правах людзей з інваліднасцю Сергей Драздоўскі лічыць, што сацыяльнага таксі ў цывілізаваным сэнсе гэтага паняцця ў Беларусі не існуе. Тое, што ёсць на дадзены момант, гэта аказанне транспартнікамі набору сацыяльных паслугаў для інвалідаў. Паводле праваабаронцы, сацыяльныя таксі – гэта грамадскі транспарт, які выклікаецца ў свабоднага аператара і дастаўляе інваліда ад дзвярэй да дзвярэй, незалежна ад часу сутак з частковай аплатай паслугі. У Беларусі існуе стэрэатыпнае разуменне таго, што павінен наведаваць інвалід-вазочнік, зазначае Сергей Драздоўскі. Найчасцей гэта бальніца ці паліклініка. Што да выпадку ў Бабруйску, то праваабаронца зазначае.
Если бы эта колясочница могла легко воспользоваться обычным способом передвижения на общественном транспорте, она бы и не столкнулась бы с тем оскорблением. Это вмешательство в личную жизнь. Это общественный транспорт. То, что он недоступен, это не вина этого человека. Вот для этого государство обязано создавать компенсационные меры, ну, в виде социального такси. Но государство должно совершенно четко понимать, что это за транспорт, для чего и как он работает.
Сказал корреспонденту «Свободы» координатор офису по правах людей с инвалидностью Сергей Дроздовский.
Колькі яшчэ прастаіць Смілавіцкі палац Ваньковічаў? Што засталося ад некалі вялікай габрэйскай Смілавіцкай грамады? І ці захаваюцца татары ў Смілавічах? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Смілавічы Чэрвенскага району.
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры хвіліна праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабода. Акцыя ў абарону музея Багдановіча працягваецца ў Менску чацвёрты дзень. Удзельнікі акцыі чытаюць ля ганка музею як вершы самога класіка беларускай літаратуры, так і прысвечаныя яму. Акцыю абароны музея плануецца праводзіць штодня, пачынаючы 16 снежня. І да таго часу, пакуль рашэнне аб рэарганізацыі музею філіял дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры не будзе адменена. Ля ганка ў музея Багдановіча знаходзіцца корэспандэнтка Свабоды Гіна Студзінская. Гіна, добрый вечар.
Добрый вечар.
Колькі людзей сёння прыйшло на акцыю абароны музея?
Зараз 250, ну а калі улічваючы з сілавымі структурамі, так і ўсе 20. Сёння прыйшлі першая, вось я крыху раней прыйшла. Першыя былі Аліса Звінец, Павел Свіжарынец, яшчэ падышлі людзі, прычым і моладзь, і людзі сталага веку. Людзі чыталі вершы спачатку менавіта Багдановіча, але потым гэта ператварылася ў такую ўжо больш пашыраную літаратурную вечарыну. Калі міліцыянты пачалі адкрыта здымаць, правда, яны ў цывільным, усіх чытаючых. Жанчына сталага веку. Правда, не назвала сябе. Адзіная сказала, што ў дзяцінстве бацькі вызвалілі ад беларускай мовы яе, але прачытала Барадуліна. Потым падышоў такі чалавек, таксама сталага веку, і ён прачытаў такі жартаўлівы верш, нават паэму, я б сказала, Ніла Гілевіча пра газ і нафту. І вельмі цікавая ў нас тут адбылася размова з намеснікам, начальніка, міліцыі цэнтральнага району, які добра валодае беларускай мовай. Ён спачатку спытаўся, чаго вы тут, вось вам няма дзе вершы чытаць. Ну, тут пажартавалі хлопцы, што вельмі прыгожа, зорачкі, музеі, вельмі такая романтычная. гучная обстановка. И он на такой нормальной белорусской мове почал, ну не треба гэта. И вось сказал, что только что сам зайшел в музей и прочитал верши. Ну тут кажуть хлопцы, что и адукационную мету их акция мая. Ну а коли серьезно, то Павел Северинец расповел, что... Вольга Ковалькова и Дзяніс Садоўскі, громадские активисты, подали официально заявку у Менгарвыканкам на проведение таких сходов с 26 по 30 с колькостью до 30 человек, и вот на наступном тыдні читание протягнутся. И со посылкой на Олега Трусова такая информация прозвучала, что Минкульт покуль отклал решение по принижению статуса музея Богдановича до 15 студеня.
Дякую. З Менску з акцією оборони музею Богдановича була кореспондентка «Свободи» Гіна Студінська. Акції оборони музея мають поетичний характер. Удільники акції планують читати і читають вірші самого класика білоруської літератури, так і присвячені йому. Ви на хвалях Радіо Свобода. На сайті Свободи доступна обновлена версія картотеки Сталіна. Ви можете відшукати там своїх сваяков або доповнити гэты спіс звестками про невідомих репресованих. Сергій Дубовець представляє короткую біографію одної з ахвяраў.
Свириденко Владимир Федорович народился в 1896 в городе Двинск, Латвия, белорус, з рабочих, бухгалтер вытворчага отделения Асинторф Аршанского района, станция Асиновка, интернат торфозаводу. Арештованы 7 листопада 1937, осуджены 21 вересня 1938, тройкой як агент польской выведки по поводу артикула 68 Криминального кодекса до высшей меры покарання. Расстреляны 1 кастрычника 1938, реабилитованы 4 вересня 1989, архив УКГБ Витебской области.
Картотека Сталіна на сайті «Свободи» публікується з закликом «Знайди своїх». На чарзі «Живая мова».
Що треба ведати, каб говорити по-білоруську свободно, сучасно і пригожа? Нататки Юрася Бушлякова з програми «Живая мова» протягує читати Алена Тиханович.
Здараецца, што гаворачы або пішучы па-беларуску не на сваім месцы няясна ўжываюць слова «падобны». Як, да прыкладу, разумець такі сказ? На падобныя кнігі быў вялікі попыт. Што гэта за падобныя кнігі? Да чаго яны падобныя? Прыметнік «падобныя» зацямняе сэнс прыведзенага сказу. Думка траціць адназначнасць. Калі мы нічога не параўноўваем, а проста адзначаем прадметы або з'явы аднаго тыпу, дарэчы, будзе займеннік «такі». Для яснасці скажам, на такія кнігі быў вялікі попыт. Слова «падобны» патрэбнае пры параўнанні, у тым разе, калі гаворым пра падабенства, напрыклад, нечага з нечым. На кнігі, падобныя да названай, быў вялікі попыт. Тут ужо слова «падобны» выглядае цалкам натуральна, яно на месцы. У слова «падобны» свае асноўныя функцыі ў мове. Тое самае можам сказаць і пра займеннік «такі». Возьмем для ілюстрацыі два словазлучэнні – «падобныя памылкі» і «такія памылкі». Хіба можна лічыць, што гэтыя словазлучэнні абсалютна аднолькавыя паводле значэння? Вядома, не можна. Падобныя памылкі характарызуюцца падабенствам да нейкіх іншых памылак, але ж гэта не тыя самыя памылкі. Па-беларуску можна сказаць, такой самай памылкі мы ўжо не зрабілі, аднак падобныя памылкі, на жаль, у нас яшчэ здараліся. Вось для адназначнасці той ці іншай думкі не варта ўжываць слова «падобны» замест «такі». Гаворым, ніколі не сустракаў такіх людзей. Такіх прыкладаў назбіраецца шмат. На такія кнігі вялікі попыт.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Сегодня Сёння 3 гады пасля плошчы. Падчас выбарчай кампаніі 2010 году часта гучала песня Дмітра Войцюшкевіча на вершы Владзіміра Некляева, тагачаснага кандыдата ў прэзідэнты. Сцяг. Прапаную пры канцы гэтай паўгадзінкі паслухаць гэтую песню.
Лунае не з кароны на векавых вятрах. Наш адкрыві чырвоны ад болю белы сцяг. Наш бел чырвона белы Небесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе вяде нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе. Як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчына Бог и гонор, молитва на губах, крывицкая погоня неси наш крылный стяг. Наш бел чырвона-белы, небесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе вяде нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах лунае стяг. Наш бел чырвона-белы, небесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе вяде нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет.
У эфира «Свобода», тут Ганна Соусь. Далее в нашей программе передача «Вольная студия». 23 снежня мае адбыцца суд над арганізатарамі ўшанавання памяці слуцкіх паўстанцаў, сярод якіх і менскі прадпрымальнік Алесь Макаев.